В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Юрій Луценко відзвітував у Верховній Раді за рік роботи на посаді генерального прокурора.
Судом уже засуджено 16 осіб. Серед них колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, голова аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля «Сухомлин».
Масштабну операцію із затримання корупціонерів провели сьогодні в Україні.
454 обшуки на території 15 областей. Відбувається одномоментне затримання ряду осіб, які будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди.
Трамп віч-навіч з папою Франциском. Спроба часткового примирення.
Oggi c'è un papa che ama il mondo.
Сьогодні зустрілися папа, який любить світ, і повна йому протилежність. Ксенофоб, який боїться світу.
Почуємо інші коментарі італійських експертів. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки знову нагадали, що повернення Росії до складу групи семи провідних країн світу можливе тільки через відновлення суверенітету України. Державний секретар США Рекс Тілерсон на борту президентського літака по дорозі до Брюсселя, коментуючи журналістам можливість такого повернення Росії до групи семи, заявив: їх виключили з групи через ситуацію в Україні. Тому для того, щоб повернутися, вони мають звернутися до ситуації в Україні. Ми дуже чітко давали їм знати, що це означає. Це означає рухатися вперед з мінськими домовленостями і виконання, і виконувати їх, а також відновити суверенітет України. За словами Тілерсона, доки ці умови не будуть виконані, причому так, щоб це було задовольняло самих українців і задовольняло всіх членів групи семи, повернення Росії до цієї групи неможливе. У Брюсселі державний секретар США буде присутній, при тому, як президент Дональд Трамп братиме участь у саміті НАТО. Напередодні саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-союзниці НАТО, зокрема учасниці так званого нормандського формату Німеччина і Франція, на саміті НАТО можуть порушити питання щодо невиконання мінських угод, у першу чергу Росією. Крім того, Столтенберг заявив, що Північно-Атлантичний Союз розглядає можливість зміцнення кібернетичної оборони України. Столтенберг також підтвердив раніше оголошену позицію НАТО про те, що заборона на території України російських соціальних мереж та інтернет-сервісів пов'язана з міркуваннями оборони, а не свободи слова. До інших подій. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав депутатів ухвалити закон, який легалізував би діяльність копачів бурштину. Про це він заявив під час свого звіту про роботу, з яким він виступив у Верховній Раді. Далі подробиці цього звіту у «Свободі сьогодні». Поліція у Великій Британії заявила, що розслідує цілу мережу підозрюваних нападників, що влаштували вибух у місті Манчестері в понеділок, який забрав життя 22 людей. Як повідомив начальник поліції регіону Великого Манчестера Іан Гопкінс, нині поліція здійснює масові обшуки по всьому регіоні. Міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд раніше заявила, що напад у Манчестері був організований складніше, ніж попередні, і що можливо або ймовірно, що нападник діяв не наодинці. У зв'язку з нападом уже затримали 4 людей, а щойно повідомили про затримання також 5-го. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юрій Луценко відзвітував сьогодні у Верховній Раді за рік роботи на посаді генерального прокурора. Він вважає найбільшим досягненням своєї діяльності суд над екс-президентом Віктором Януковичем. Генпрокурор розповів, як рухається розслідування злочинів Майдану та скільки грошей Генеральна прокуратура України, ГПУ, повернула державі за цей рік. І натякнув лідеру радикальної партії Олегові Ляшкові, що його фракція у парламенті парламенті може зменшитися. Свою підтримку Луценкові озвучила найбільша фракція «Блок Петра Порошенка». Проте голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв продовжує збирати підписи за відставку чинного генпрокурора. Яна Полянська побувала у парламенті і спробувала з'ясувати, що вдалося, а що ні генпрокуророві Луценкові, на його власну думку.
За рік Генеральна прокуратура повернула до держбюджету 52 мільярди гривень, заявив, звітуючи перед Верховною Радою, генеральний прокурор Юрій Луценко. Своїм найбільшим успіхом він вважає те, що справу проти Віктора Януковича про державну зраду передали до суду. Загалом у судовому процесі відповідають 32 експосадовці часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, що їх обслуговують. Окрім того, вже засуджено 16 осіб із оточення експрезидента, сказав Луценко.
Судом уже засуджено 16 осіб. Серед них колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, голова аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля Сухомлин, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Касуба, начальник податкової міліції України Головач.
У справах Майдану є 228 обвинувачуваних і засуджено 42 людини, сказав він. У резонансній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідство припустилось помилки, не вилучили одну з камер спостереження, зізнався Луценко. Мова йде саме про той запис, який оприлюднили у своєму фільмі розслідування журналісти Дмитро Гнап та Анна Бабінець. Ще одна резонансна справа – провокації на 9 травня цього року у Дніпрі. Тоді сталася масова бійка через прапори. Організував та інструктував тітушок співголова фракції опозиційного блоку Олександр Вілкул, заявив Юрій Луценко. За підсумками звіту, думки фракції щодо Юрія Луценка та його роботи розділились. Представники блоку Петра Порошенка висловили йому підтримку. А от голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв і водночас депутат самопомочі, котре наголосив, що вимагає відставки генпрокурора і збирає на це підписи. Він вважає, що за гучними заявами очільника ГПУ про кримінальні провадження не має реальних вироків для людей, які призвели до подій на Майдані, війни та анексії.
Чому не розслідували справу про Конституційний суд? Конституційний суд надав Януковичу диктаторські повноваження, рішення є, підписи суддів є, самі судді ходять на Жилянську до Конституційного суду, бо вони далі працюють. Я не юрист, але навіть я знаю, що в Кримінальному кодексі є стаття про винесення завідомо неправосудного рішення суддею.
Серед тих, хто підписався під вимогою до Луценка подати у відставку, депутати Радикальної партії.
На посаді, яку ви обіймаєте, ви продемонстрували за рік, що минув, безвідповідальність, політичну заангажованість, непрофесіоналізм, упередженість і особисту політичну зацікавленість.
Сказав лідер політичної сили Олег Ляшко. У відповідь на це Луценко порекомендував Ляшкові сплатити податки, побажав, щоб його фракція раптом не зменшилась. Депутати прослухали не звіт генерального прокурора, а політика, вважає депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко.
Як для кандидата президента, да, мабуть, з точки зору політтехнологій все непогано. З точки зору процесуального результату є питання до якості тої звітності, котра нам була представлена.
Юрій Луценко очолює Генеральну прокуратуру з 12 травня 2016 року. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Мережу ухилення від сплати податків, засновану податківцями в час правління Віктора Януковича, викрили та знешкодили МВС та Генпрокуратура. Так заявили під час проведення обшуків та затримань керівники цих відомств сьогодні. Частина фахівців говорить про те, що масштабна спецоперація навмисно відбулася в день річного звіту генпрокурора Юрія Луценка в парламенті. Політтехнологи ж вбачають у цих подіях і реальну боротьбу з корупцією, і ефективний піар чинної влади. Євген Солонина про ці подробиці.
25 колишніх керівників податкових адміністрацій часів Януковича затримали. Сума збитків, які вони, ймовірно, завдали державі – 97 мільярдів гривень. Такими є попередні результати сьогоднішньої спільної спецоперації МВС та Генпрокуратури, розповів журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, всі затримані, за версією слідства, є учасниками схеми ухилення від сплати податків, створеної колишнім міністром доходів та зборів в уряді Віктора Януковича Олександром Клименком.
Вже почалися судове засідання в Печорському суді. Я прошу підтримки суспільства, щоб у нас не було як завжди.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розкрив деякі подробиці операції.
проводять 454 обшуки на території 15 областей. Відбувається одномоментне затримання ряду осіб, які будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди з врученням підозр тут на території і відправкою до Печерського районного суду для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу арешт.
За словами військового прокурора, в одного з них, керівника податкової служби Луганщини часів Януковича та колишнього очільника Луганської облдержадміністрації Олександра Антипова, виявили майже 4 мільйони доларів готівкою у сумці. Водночас генпрокурор Юрій Луценко під час звіту у Верховній Раді наголосив, що прокуратура домагатиметься очного або заочного засудження всіх фігурантів справи та конфіскації усього їхнього майна в Україні та за кордоном. Сьогоднішні події є піаром Луценка та Авакова, тоді як про реальний антикорупційний ефект спецоперації можна буде говорити лише в разі обвинувальних вироків проти затриманих. Таку думку висловила Радіо Свобода виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
У справі стосовно Клименка і Курченка дійсно фігурувало дуже багато компаній прокладок і площадок, через які мулися гроші. Мені дуже би хотілося, щоб ця справа була не черговим піар-продуктом Генеральної прокуратури.
Позафракційний депутат, колишній журналіст-розслідувач Дмитро Добродомов вважає, що критерієм ефективності спецоперації ГПУ та МВС мають бути передовсім кошти, повернуті до бюджету.
Якщо результатом будуть повернення коштів і покарання винних цьому, ну, це чудовий результат.
Зі свого боку, політтехнолог Олексій Голобуцький вбачає у резонансних обшуках та затриманнях частку піару, без якого, однак, на його думку, такі дії проводити не варто. Також Голобуцький не виключає, що Юрій Луценко має намір невдовзі продовжити свою політичну кар'єру, і він використає той факт, що на посаді генпрокурора мав подібні конкретні досягнення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що говорили і про що домовилися сьогодні, нам зараз розповість мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він стежив за переговорами і зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, минулого разу заявляли про подолання головної перешкоди для обміну полоненими, які утримуються в рамках конфлікту, підтвердження їхніх бажань залишитися після звільнення на підконтрольній Києву території або поїхати на окупованій території. Таких даних вимагали. Чи посприяло це сьогодні переговорам у гуманітарній підгрупі щодо звільнення полонених і заручників?
Ну так, є певний прогрес. Українська сторона, зокрема, заявила на засіданні, що наполягає на узгодженні списків на обмін до кінця цього тижня та затвердження дати обміну у червні цього року. За останніми даними, у полоні бойовиків залишається 128 українських бійців. Бойовики визнають тільки 50 з них та хочуть обміняти на них більше 600 утримуваних осіб. Посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік відповів на питання Радіо Свобода, чи можливий обмін полоненими за принципом усіх на усіх вже у червні, як цього вимагає Україна.
Тим більше ми займаємося цими питаннями, тим глибше ми розуміємо, як складений цей процес. І, звісно, треба уважати і правопорядок України, і правове государство, верховенство права. Надіємося, що сторони дійсно приближаються. Ми приблизились. Я це можу сказати з гордістю. З цим процесом атестації.
Українська сторона наголосила, що заради звільнення усіх незаконно утримуваних готова передати всіх, хто є в списках ОРДЛО, стосовно яких українське законодавство дозволяє процедуру помилування.
Валерію, на лінії зіткнення на Донбасі тривають обстріли і далі гинуть люди. Чи цього разу були більш ефективними переговори в безпековій підгрупі щодо дотримання режиму тиші?
Так, перші дні травня стали найбільш смертоносними для цивільних осіб на лінії розмежування на Донбасі. Про це сьогодні заявив посол Мартін Сайдік, посилаючись на статистику ООН.
Очень печально, что количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%. Это во многом является результатом продолжения использования тяжелого вооружения в 5 горячих точках и затягивания процесса разминирования.
85% всіх порушень відбувається у кількох зонах: Авдіївка, Ясинувата, Маріуполь та Світлодар. Все це є явним порушенням мінських домовленостей, заявив пан Сайді.
Я осуждаю такое развитие событий и призываю всех участников конфликта уважать человеческую жизнь, соблюдать свои обязательства по международному праву и защищать гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения.
А у підгрупі з питань безпеки сьогодні на засіданні визнали, що використання заборонених озброєнь не може залишатися безкарним. Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 7 червня у Мінську.
А про сьогоднішнє засідання нам розповідав із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Я дякую. Конфлікт на Донбасі буде тривати і в наступному році. З такими прогнозами перед Комітетом Сенату США з питань Збройних сил виступив директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Вінсент Стюарт. За його словами, Росія навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі. Такої ж думки дотримуються українські політологи та військові експерти. Вони стверджують, що Росії вигідний заморожений конфлікт, а мінські домовленості жодна зі сторін виконувати в повному обсязі не погодиться. Більше в репортажі «Донбас Реалії».
Військова розвідка США прогнозує ще як мінімум один рік військового конфлікту на сході України. За словами директора Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта, виконувати мінські домовленості не планує ані Росія, ані Україна. Цитата Вінсента Стюарта.
Насильство вздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде залишатися обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту.
Військовий експерт Сергій Згурець вважає, що така поведінка Росії не нова для світової спільноти. Аналізуючи ситуацію в Грузії та Придністров'ї, можна дійти висновку, що такі конфлікти завжди переходять в довготривалу заморожену фазу.
Йдеться про те, що мати керований заморожений конфлікт, інтенсивність якого буде регулюватися Російською Федерацією в залежності від низки міжнародних чи політичних обставин. Або всі підходи, власне, не є новиною для української сторони, яка фактично, з точки зору військового, створило групування сил, яке спроможне компенсувати можливі військові дії з боку Російської Федерації.
За словами політолога Станіслава Федорчука, мінські угоди від початку були мертвонародженими. Експерт наголошує, що пункти, в яких прописані зміни до Конституції України, вибори на тимчасово непідконтрольній Україні території, цитата, можуть собі дозволити тільки уряди колабораціоністів. Кінець цитати. Так само політолог зазначив, що Росія взяла участь у мінських угодах від самого початку не для перемир'я.
Насамперед для того, щоб добитися суб'єктивізації своїх агентів впливу. Чорнецького і Захарченка, які нікого насправді не представляють. Це просто окупаційні гауляйтери, які були призначені Росією на окуповані території. І кожен раз, коли вони привозять їх до Мінська, вони домагаються того, щоб, мовляв, є ось такі перемовники. Хоча ми всі чудово розуміємо, єдиний справжній перемовник – це Росія.
Обидва експерти, і Сергій Згурець, і Станіслав Федорчук, прогнозують, що військовий конфлікт на сході України, на жаль, затягнеться ще не на один рік.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що вона і підводжує Людмила Ванник. У Ватикані відбулася приватна аудієнція папи Римського Франциска із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За спостереженнями репортерів, на початку зустрічі виникло певне напруження, коли американський лідер посміхався, а понтифік мав серйозний вигляд, кажуть вони. Оглядачі констатують, що обидва співрозмовники продемонстрували світові спробу часткового примирення, зважаючи на їхні протилежні погляди щодо провідних питань міжнародної політики. Наталка Кудрик із Рима знає деталі.
Вічливі посмішки, рукостискання, фото і знайомство з дружиною президента Трампа Меланією, дочкою Іванкою та членами американської делегації. Зустріч неординарна, яку ще півроку тому годі було уявити. Заради милосердя і прощення, а найбільше слідуючи сценарію реальної політики, обидва лідери намагалися розморозити непрості відносини, які склалися між ними на відстані.
Oggi c'è un papa che ama il mondo, che spalanca le braccia.
Сьогодні зустрілися папа, який любить світ, відкриває свої обійми і двері всім народам світу, і повна йому протилежність. Президент-консерватор традиційних поглядів, ксенофоб, який боїться світу.
Uno che ha paura del mondo.
Описав зустріч італійський публіцист Вітторіо Дзуконі. На початку Дональд Трамп з посмішкою заявив, що для нього велика честь бути тут. Як інформує прес-служба Ватикану, протягом півгодинної приватної розмови йшлося про свободу віросповідань, мігрантів і про захист миру, особливо в контексті становища християн на Близькому Сході. Папа подарував Дональду Трампу копію свого послання з нагоди цьогорічного Дня миру, підписану понтифіком для президента. Дарунок вважають символічним, оскільки напередодні Франциск пообіцяв говорити про теми, які єднають обох лідерів. А питання миру і вільного віросповідання – важливі пріоритети як для Святого Престолу, так і чинної адміністрації Сполучених Штатів. Дональд Трамп раніше заявив, що для нього аудієнція у Ватикані важливіша, ніж саміт групи семи, що відбудеться на Сицилії наприкінці тижня. Більшість експертів наголошують, що американський лідер шукає насамперед міжнародного визнання та намагається поліпшити образ суперечливого політика, якого на батьківщині цькують за інтриги з росіянами і конфлікти з керівництвом Федерального бюро розслідувань. Оглядач «Ля Република» Федеріко Рампіні вважає, що попри ввічливу розмову між папою і президентом Сполучених Штатів залишаються два основних аргументи, з приводу яких їм важко знайти спільну мову.
Il primo è l'immigrazione. Papa Francesco lo criticò anche aspramente.
По-перше, йдеться про імміграцію. Папа Франциск гостро критикував Трампа за наміри зводити мур на кордоні з Мексикою та антиімміграційну риторику. По-друге, тема кліматичних змін. Франциск рішуче відстоює захист довкілля та дотримання Паризької угоди. Дональд Трамп, хоча формально не відмовився від зобов'язань згаданої угоди, однак він її заперечує. Він дійшов до того, що назвав кліматичні зміни вигадками китайців. Чому саме китайців, хто знає.
Una bufala inventata dai cinesi.
Зазначив Федеріко Рампіні. Щоб нагадати американському гостю про важливість питань клімату, Папа Римський зробив інший символічний жест – подарував свою енцикліку про захист довкілля. На прощання президент Трамп чемно запевнив, що ніколи не забуде слів, сказаних понтифіком для нього, однак він не сказав, яких саме слів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І ми знову повертаємося до України. Комітет Верховної Ради виніс на розгляд парламенту всі три запропоновані депутатами кандидатури на посаду омбудсмена, уповноваженого з прав людини. Виголошувати фаворитів члени комітету не стали. Представники громадськості вважають процедуру непрозорою. Вони наполягають на відкладенні обрання омбудсмена і проведенні належних консультацій із правоохоронними організаціями. Тетяна Попова далі.
На уповноваженого з прав людини депутати запропонували три кандидатури. Це депутат Народного фронту Людмила Денісова, депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Алєксєєв та адвокат Олега Ляшка Андрій Мамалига. На засіданні Андрій Мамалига зробив уточнення.
Одразу хочу зробити невеличку заяву і спростувати інформацію, нібито я висунутий радикальною партією України. На сьогоднішній день нема жодного рішення радикальної партії або фракції радикальної партії України про моє висунення. Ініціатива щодо мого висновлення належить громадській організації Комітету визволення політв'язнів, а також конференції адвокатів міста Києва від 27 квітня 2017 року.
Згідно з Конституцією, омбудсменом може бути призначений громадянин України, який на день обрання досяг 40-річного віку, а також має досвід правозахисної діяльності. Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин одностайно підтвердив, що всі кандидати відповідають визначеним критеріям та можуть претендувати на посаду уповноваженого з прав людини. Перший заступник голови комітету Валерій Пацкан запропонував рекомендувати на розгляд парламенту всі три кандидатури.
Кожен з вас достойний бути представленим в парламенті, і кожен з вас повинен саме виступити з трибуни Верховної Ради. Моя пропозиція – рекомендувати всі три. Народні депутати нехай визначаються в сесійній залі, хто із вище зазначених має бути достойним представляти орган уповноваженого з питань прав людини.
Інші члени комітету одностайно підтримали пропозицію Валерія Пацкана, та ніхто не виголошував своєї підтримки жодній з кандидатур. Громадськість вважає процедуру обрання омбудсмена непрозорою, адже їм не дають брати участь у цьому процесі. Представники громадських організацій особисто не зустрічались із запропонованими кандидатами, тому вважають обрання омбудсмена черговими політичними домовленостями. Правозахисна організація Freedom House в Україні закликає голову Верховної Ради відкласти обрання омбудсмена. Про це заявив представник цієї міжнародної громадської організації Зорян Кісь.
Ми бачимо сьогодні кандидатів, які, на жаль, представляють зараз політичні сили, і це можна розглядати як результати якихось політичних домовленостей. Freedom House нещодавно випустила заяву, в якій ми закликаємо голову Верховної Ради відкласти це голосування і провести належні консультації з українськими правозахисними організаціями.
Термін повноважень нинішнього омбудсмена Валерії Лутковської закінчився 27 квітня цього року. Обирати нового уповноваженого з прав людини будуть 6 червня шляхом таємного голосування.
Це був репортаж Тетяни Попової, а ми запитали таких перехожих Києва, кого б вони хотіли бачити на посаді омбудсмена, і ось які відповіді почули.
Лутковська устраивает.
Человек, у которого есть совесть, у которого очень много детей, который, прежде чем кого-то спасти или, наоборот, утопить, подумает о том, что на этом месте мог быть его ребенок.
Человек более демократичный, который старается за украинский народ.
Меня Лутковская устраивает. Я вот так слежу за ней, она вроде выполняет свою работу.
Я даже не знаю, кто может такую посаду займать зараз.
Я себе хотел мати там. Ну, я прожив стільки життя, чистий, порядний, справедливий.
Я навіть не задумувалась над цим питанням.
Давайте виберем Богомолец. Ну, мне кажется, она очень справедливая женщина.
А Лутковская, она была у Януковича.
Она у Януковича была, поэтому к ней доверие то еще, может быть, она и перевоспиталась. А Богомолец, мне кажется, она очень такая справедливая, деловая.
Кто с Януковичем в команде был?
Тому доверия нет.
Я не знаю.
А немає значення. У омбудсмена немає ніяких важелів впливу на ситуацію. Тому кого не посади, толку не буде.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва на запитання, кого б перехожі хотіли бачити на посаді омбудсмена. А на закінчення нашої передачі про історію успіху. Львів'янин Юрій Досяк, який пройшов пекло Іловайського котла і 119 днів перебував у полоні сепаратистів, створює на власному обійсті центр для військовослужбовців, які пройшли АТО. Це буде центр фізичного і психологічного відновлення у селі і, водночас, соціальне підприємництво. Тут звільнені бійці зможуть працювати і зможуть відпочити. Бо дуже важко після Донбасу повернутися до нормального життя, каже Юрій Досяк, якого відвідала з телекамерою кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
На моєму родинному обійсті, це колись дідо з бабою побудували його. Саду точно років 30 вже є. Тут буде центр фізичного і психічного відновлення.
Розповідає Юрій Досяк і знайомить із територією в селі Репехів Жидачівського району, що півсотні кілометрів від Львова. У саду ще залишилися дідові вулики. Юрій юрист за фахом доглядає за пасікою, днями посіє гречку. Відтак мед буде не лише квітковий і липовий. Догляд за садом, городом, пасікою, а ще сироварня, м'ясна мануфактура, теплиці. Це дасть можливість створити 4-5 робочих місць для бійців АТО, які матимуть заробіток. І ще 7-8 осіб відпочиватимуть. 10% із продажу йтиме на військо чи допомогу бійцям. Створити такий центр для Юрія нині справа життя.
Тиша, спокій. Чуєте, пташки цвірінкують? В першу чергу, то є пошук себе, пошук свого місця десь після війни. Тому що війна ніколи просто так з голови не виходить, нікуди не дівається, якщо ти туди йшов не примусово. Переживаєш за це. І, наприклад, нас зі 100 людей з Донбасу, от хто був попав в полон, то після повернення десь 70, приблизно 80 людей повернулись назад на війну. Близько 15 людей організували активну діяльність тут. Десь, може, біля 5 людей, то такі, що почали пити.
Юрій пройшов Майдан, і як почалися військові дії на сході, одразу пішов добровольцем у батальйон Донбас. Так вчинив
чинив і його брат, лікар за фахом. Юрій брав участь у боях за Попасну, Мар'їнку, вийшов з Іловайська, а вже 1 вересня 2014-го був у полоні, де провів 119 днів у напівголодному стані.
Я, наприклад, попробував після війни повернутися на юриспруденцію, але зрозумів, що нервово я того не витримаю. Майже завжди 90% справ – це щось там шито білими нитками, і все зрозуміло, що і як. Так якось склалося, що, власне, коли померла бабця, я почав частіше сюди приїжджати, мені захотілося тиші і спокою. Тоді я вже почав думати, що би тут можна було зробити.
Зараз він чітко бачить сенс життя і вже реалізує свою мрію, ремонтує приміщення, шукає допомоги тих, хто може допомогти досвідом, матеріалами, технікою для сироваріння і виробництва м'ясних виробів, пише гранти.
Коли почав сюди приїжджати частіше, почав тут ночувати, мені сни почали нарешті снитися.
Довкола Юрія вже є однодумці, люди близькі по духу, друзі шукають будівельні матеріали і відмовляють політикам у спонсорстві, а головне вірять, що їм вдасться реалізувати задумане. Для багатьох це виглядає цілком божевільним і шаленим планом, але віра і праця роблять свою справу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше на цю тему і відеорепортаж ви можете подивитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».